Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiötä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Jos juttelee uusien ihmisten kanssa ja sanoo, että on kehittämässä hajautettua somea, niin mikä se ensimmäinen reaktio yleensä on?
Ihan tavallisilla ihmisillä on varmaan, että mitä ihmettä tarkoitetaan hajautetulla somella. Et se on semmoinen yleinen kysymys ja se on vähän vaikea niin kuin tälle ei-kryptojengillä välillä selittää, että jos on vahva kryptotausta varmaan niin kuin ymmärtää, mitä niin kuin sen tyyppisellä hajauttamisella tarkoitetaan, mut sitten niin kuin tavalliselle laamannille herää niin kuin kysymyksiä, että niin kuin mikä tämä etu tässä on.
Mitä sä sanoisit, että kuinka helppo sitten ylipäänsä on saada se käsitys siitä, että mitä se hajautus itsessään tarkoittaa?
Joo, useimmiten se on helpointa niin kuin jonkun esimerkin kautta. Että hiljattain on niin kuin esimerkkejä ollut just niin kuin tämän Ukrainan kriisin vaikutukset esimerkiksi joidenkin sisällöntuottajien toimeentuloon. Että jos kokonainen maa blokataan jostain alustasta, jota ne käyttää duunikseen, niin siinähän menee toimeentulo saman tien. Toinen esimerkki on, että jos käyttää vaikka paljon Instagramia ja sulla on kaikki sun kuvat ja storit ja muistot siellä, niin jos Instagram sulki sovensa, niin sinnehän ne kaikki kuvat ja muut jäis siinä missä, että jos ne kuvat on sen käyttäjän periaatteessa omistamia ja hajautetusti hostattuja, niin vaikka se itse alusta tai appi menisi kiinni, niin se data ei katoa.
Niin se voi ajatella, että näillä nykyisillä eniten käytetyillä alustoilla niin on aika paljon valtaa ja siis nimenomaan tämmöistä keskitettyä valtaa sitten yksittäisiin käyttäjiin nähden.
Joo, ja sitä ehkä moni käyttäjä tuo just ajatelleeksi, että jos on tottunut tallentamaan johonkin tiettyyn sovellukseen just muistinpanoja tai mitä tahansa, että niin kuin, mitä jos se vaan katoo, niin mä luulen, että aika moni ei tuo edes ajatelleeksi sitä, että mikä tämä tämmöinen doomsday-skenaario siinä niin kuin on sitten niin omaltakin kohdalta.
Nyt mun mielestä oli joku, siis tämä tuli vastaan tuossa LTT:n One-showssa, että oli joku palvelu, oliko se nyt sitten, että minne ihmiset oli ladannut kuvia, joka ihan vaan lakkas olemasta. Ja se oli semmoinen palvelu, mitä oli sitten hyödynnetty monilla foorumeilla. Ja nyt kun se palvelu on alhaalla, niin sitten on paljon foorumien tämmöisiä ketjuja, mitkä sitten vaan on muuttunut ihan niin kuin mielettömiksi lukea, koska ne on sisältänyt niin paljon kuvia, jotka sitten on ladattu.
Joo, toihan kaikkien kannalta tosi kurjaa. Lohkoketjun päälle datan tallentaminen on vielä aika kallista, mutta on jotain vaihtoehtoja, jotka toimii vähän samoilla periaatteilla. Ehkä tunnetuimpia on IPFS ja Arweave, joista etenkin Arweave toimii vähän niin kuin lohkoketjumaisesti. Ja sitten tallennuskäyttökustannukset on paljon matalampia kuin jos vaikka Ethereumin päälle tallentaisi, mikä maksaisi etenkin niin kuin videoiden osalta maltaita pyöristäen.
Aivan. Mutta joo, hei, Tom Hämäläinen, tervetuloa oikein paljon Lohkoketjupodiin.
Kiitos.
Tänään tosiaan puhutaan hajautetusta somesta ja sen lisäksi sitten Faverista. Oot siis Faverin yksi co-foundereista. Mutta oikeastaan ennen kuin mennään vielä tänne Faveriin, niin haluatko sä kertoa, että mikä sun oma tausta on? Että miten löysit Web3 ja kryptomaailman?
Joo, mun tausta on, että mä oon kasvanut näppis sylissä ja ehkä osittain sen takia ajattelin, että menen tuonne kauppiksen puolelle opiskelemaan ja varmaan just niihin aikoihin siinä 2011 paikkeilla törmäsin tämmöiseen konseptiin kuin Bitcoin. Tuli jo silloin, tai aina on kiinnostanut nämä erilaiset kerrokset internettiin, mitä on, ja siihen aikaan oli jo esimerkiksi tämä Tor-verkko, niin siellä taisin ensimmäisiä kertoja huomata viitteitä tämmöiseen uudenlaiseen digitaaliseen rahaan ja tutustuin siihen ja mihin sitä käytetään ja näin, niin se vaikutti mielenkiintoiselta ja ihan niin kuin järkevältä, että ei ehkä olekaan pelkkä pontsihuijaus, vaan tässä on jotain ihan perustaa. Ja siihen aikaan työskenteltiin Teemu Päivisen ja Kasper Parviaisen kanssa samassa firmassa, ja siitä tehtiin sitten tämmöinen spin-off kuin CoinMotion, joka, no, tarkoitus oli tehdä siitä Bitcoinin ostamisesta ja myymisestä helpompaa. Siihen aikaan isoin pörssi oli surullisen kuuluisa Mt. Gox, eli ostaaksesi Bitcoinia sun piti siirtää jenkkeihin rahaa, ja siinä meni pari päivää, ja sitten hyvin tälleen niin kuin pörssimäisesti, eli suhteellisen teknisesti ostaa tai myydä sitä kryptoa. Niin CoinMotionin ihan perusajatus oli, että me halutaan saada niin kuin parissa minuutissa käyttäjille ne Bitcoinit käyttöön, kun siihen aikaan etenkin pörssit oli erittäin volatiileja, niin sillä parilla päivällä saattoi olla maailmaeroa. Eli me sitten tarjottiin mahdollisuus ostaa Bitcoinia niin kuin saman tien näillä suomalaisilla verkkopankkimaksunapeilla. Ja myös itse asiassa vaadittiin ihan vapaaehtoinen KYC, että asiakkaan tuntemiskykki, vaikka siihen ei ollut minkäännäköistä vaatimusta siihen aikaan, ja jälkikäteen se oli ehkä me tehtiin vaan omasta elämästämme turhaan hankalaa, mutta laki tuntee tuon verkkopankkitunnistautumisen toki vahvana sähköisenä tunnistautumisena, niin me haluttiin jo siinä vaiheessa kuitenkin viedä niin kuin alaa enemmän tämmöiseen stabiililla pohjalla olevaan suuntaan, vaikka niin kuin siihen aikaan ei vielä mitään regulaatiota ollutkaan. Et esimerkiksi finanssivalvonnalta, kun haettiin ohjeistusta, että onko Bitcoin valuutta vai digitaalinen hyödyke vai mikä se on, niin FIVAn vastaus oli, että ei ainakaan valuutta, jos pitäisi varmaan mun etsiä ja kehystää toi vastaus, kun nykyään on vähän eri ääni kellossa. Pikkasen.
Joo, mitä sitten tämän CoinMotionin jälkeen, niin mihin suuntaan sun mielenkiinnot sitten eteni?
Joo, että CoinMotion me myytiin liiketoimintakauppana sitä nykyisinkin pyörittävälle Brazos Oylle, ja siinä jonkun verran jatkoin opintoja, kun ne oli siinä yrittäjänä ja vähän puoltiehen, ja kiinnostuin etenkin just koneoppimisjutuista ja puhelin tämmöisiä, ja no, mun oli tarkoitus viettää siinä vähän tämmöistä jonkunnäköistä sapattivapaata, mutta kaveri sai houkuteltua, mutta samaa lafkaa kuin missä hän oli konsulttina, niin siinä joku sen vuoden sitten pyörin enemmän noissa korporaatiokonsulttina, enimmäkseen kuin pankki- ja teleoperaattoripuolella, mikä oli niin kuin tälleen kauppistaustan omaavana ihan mielenkiintoista nähdä niin kuin isoja organisaatioita sisältäpäin, ja että mikä toimii ja erityisesti, että mikä ei toimi. Siinä kun kierteli paljon eri organisaatioita ja projekteja erilaisissa kokoonpanoissa, niin sikäli oppi paljon, että mitkä työskentelytavat toimii ja missäkin tilanteissa.
Tuleeko sinulla muuten mieleen jotain tuommoista esimerkkiä, minkä voisi heittää jostain, mikä toimii tai jostain, mikä sitten taas toimii vähän vähemmän?
Varmaan jokainen Agile-konsultti vihaa matriisiorganisaatioita yli kaiken, ja sitten toisissa projekteissa on niinku pyritty semmoiseen ja yrityksissä semmoiseen mahdollisimman matalaan hierarkiaan ja itseohjautuvuuteen ja tälleen, niin usein sitten onkin ollut kitkaa siinä, että jos tiimi, konsulttitiimi haluaa olla todella tämmöistä agilepöhinää ja asiakas on tämmöinen iso matriisi, organisaatio, dinosaurus, niin usein se haaste on siinä tiimin ja asiakkaan rajapinnassa, että jos ne työskentelytavat, mihin on tottunut tai mitä haluaa, on ollut hyvinkin erilaisia, niin siinä ehkä oma tausta on sitten välillä auttanut, että kun on sieltä kauppiksesta koulutusta ja ymmärtää tuon teknisen puoleen erittäinkin hyvin, niin usein sitten päätynyt vähän niin kuin tulkiksi siihen väliin, kun yllättävän vähän näyttää olevan jengi, jotka puhuu sujuvasti molempaa kieltä.
Aivan. Joo. No entäs, mitä sitten sen jälkeen tämän konsulttiuran?
Niin, siinä kohti Joonatan Lintala ja Tomi Fyrkvist, jotka tunnee just kauppiksesta, niin oli puhailemassa tätä Faver-projektia, ja kyseli, että olisiko kiinnostusta lähteä mukaan vähän just tälleen teknisemmän taustan omaavana. Ja sitten neljäs co-founder Karlo Hyvönen kanssa lähti messiin, niin ajattelinkin, että tämä korporaatiokonsultointi vois hetkeksi riittää ja lähdettiin Faveria kehittämään. Faver-nimi tulee siitä, että meillä oli alun perin tämmöinen TLD-nettipääte faver.it ja se oli leikkisanoilla favorite ja alkuperäinen tagline oli share your favorite things. Eli se oli käytännössä tuotesuosittelualusta, että jos etit vaikka matkalaukkua, niin ajatuksena oli saada niin kuin kuluttajat tekemään parempia ostopäätöksiä sillä, että sä saisit sit vaikka suosituksia semmoisista matkalaukuista, joista sun kaverit tykkää tai joita he niin kuin suosittelee.
Mistä tämä idea alun perin tuli?
Nämä oli ilmeisesti, Joonatan ja Tomi oli siitä jonkun aikaa jutellut ja ajattelin, että tämä toimii ja näin. Ja kyllä se niin kuin jossain määrin toimikin, että se mikä tuli vähän niin kuin sit haasteeksi oli, että me puhuttiin sellainen päivittäinen luuppi, joka vaikka Instagramilla tai Snapchatilla on. Et siinä, missä sulla tulee uusia tilanteita tai kokemuksia, joita sä saatat haluta Snapissa tai Instassa jakaa päivittäin, niin mitä siinä itse kun listailin niin kuin suosikkituotteita, niin, joita mä haluan omalla naamallani vouchata, niin multa olisi tulla 3 tuotetta mieleen. Et siinä kävi helposti niin, että jengi kävi listaamassa sinne tietyn määrän suosikkituotteitaan kerran, mutta että mikä saa sut tule takas luuppi oli vähän semmoinen puutteellinen ehkä, että sitä ei niin kuin ratkaistu siinä yhteydessä, vaan lähdettiin sitten erilaiseen suuntaan.
Niin, itse asiassa voisi oikeastaan kysyä, että kuinka iso pivotti teille sitten tuli, jos vertaa sitä, että mistä tämä idea alun perin lähti, mikä se alkuperäinen konsepti oli ja se, että mitä te teette sitten tällä hetkellä?
Joo, että isoin osa pivotti oli varmaan se fundamentaalinen, että lähdetään niin kuin tuommoisesta puhtaasti Web2-maailmasta tekemään niin kuin lohkoketjuteknologiaan perustuvaa tuotetta, jossa on just fokus niin kuin hajauttamisella ja tälleen. Et teknisesti se ei ollut niin kuin mitenkään liian haastava meille, että esimerkiksi tietokantamallit sopii ihan suht hyvin olemassa olevaan. Ja siinä, no meillä oli aikaisemminkin, oli esim. Communityja ja tälleen, niin meillä on yhä samankaltaista ajattelua. Nyt se on ehkä enemmän topics nimellä, mutta itse rakenteet ei vaatinut niin paljon teknistä duunia. Et tietenkin osalle meidän tiimistä koko niin kuin kryptoskene oli ihan täysin uusi apaja. Että mä taisin olla ainoa, jolla on niin kuin vahva pidemmän ajan kryptotausta ja sen takia pushasinkin sitä, kun oli semmoinen, että nyt voisi taas olla mielenkiintoinen asia tehdä jotain kryptohommaa, kun silloin kun oli noi ikobuumit ja tälleen, se rupesi menee niihin rahastusmeiniin, miksi se rupesi katoamaan se, mikä niin kuin kryptojen alkuaikoina oli enemmän semmoinen niin kuin ideologiset syyt, että miksi ihmiset on niin kuin lähtenyt siihen hommaan mukaan.
Niin oikeastaan voisi nyt kysyä sen, että mitä te sitten tällä hetkellä teette? Että mikä Faverin se core-juttu on?
Faverissa me tehdään mobiilisovellusta, joka mahdollistaa just tänne hajautettuun sosiaaliseen mediaan. Ja voin siitä vähän avata enemmän. Ne, isoimpia tällä hetkellä tai aktiivisin ainakin on tämmöinen Lens Protocol, joka on AVn spin-offi, niin Lens kautta AV rakentaa tätä protokollaa, niin me ollaan yksi monista klienteista, jonka kautta voi käyttää tätä protokollaa. Faverissa on myös niin kuin käyttäjiä, joilla ei ole Lens profiilia, mutta meidän tavoitteena on just niin kuin onboardata ihan tavallisia ihmisiä tämmöiseen hajautettuun somemaailmaan. Ja Lens ei ole just ainoa protokolla, mitä me tuetaan. Yksi toinen on CyberConnect. Ja meillä on tässä roadmapilla tukea niin kuin muitakin ja pyrkii tekemään tämmöinen niin kuin saumaton käyttökokemus.
Jos jollekulle vielä tämä protokolla käsitteenä olisi vieraampi ja sitten klientti yhtä lailla vieraampi, niin pystyykö tota jotenkin vielä avaamaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo, että no just siinä missä mä en tiedä, onko se däppi kaikille sen avaavampi käsite, mutta että niin kuin protokolla pyörii Ethereumin päällä niin kuin älysopimuksina, mutta siihen ei ole minkäännäköistä graafista käyttöliittymää, niin käytännössä me tehdään just sitä graafista käyttöliittymää, jonka kautta voi niin kuin käyttää näitä älysopimuksia tai protokollaa. Ja meidän tavoitteena on, että niin kuin käyttäjän ei nimenomaan tarvitse ymmärtää, että mitä siellä taustalla tapahtuu. Ja se on nähdäkseni just, että jos me halutaan lisää jengiä siirtymään perinteisistä alustoista näihin niin sanottuihin Web3 hajautettuihin alustoihin, niin se on vähän pakko piilottaa taviskäyttäjiltä. Ei kukaan ketään kiinnostaa opetella käyttämään wallettia ja onko tämän viestin niin kuin allekirjoittaminen turvallista vai katoaks kaikki mun rahat siinä samalla. Ja tälleen on niin kuin monelle, jotka on niin kuin alallakin ihan niin kuin haasteellisia. Niin meidän pyrkimys on, niin kuin, että piilotetaan toi niin kuin taustalla tapahtuva homma ja sitten niin kuin keskitytään niihin etuihin. Eli just, että sä omistat sun datan ja myös se, me ollaan vaan niin kuin yksi näistä niin kuin päätesovelluksista, joka kautta voi Lens-protokollaa käyttää. Että on muitakin, isoimpia on Lenster, joka on vaan selainpohjainen. Meillä on mobiilisovellukset iOSille ja Androidille. Ja sitten on myös niin kuin spesifimpiin nicheihin tähtääviä, kuten Lens-tube, joka on siis, kuten nimestä saattaa päätellä, vähän niin kuin YouTubea vastaava palvelu, joka on sitten siinä Lens-protokollan päälle rakennettu. Ja se, että käyttää Faveria, ei mitenkään estä sua käyttämästä samalla profiililla Lens-tubea tai Lensteria esimerkiksi. Että samat seuraajat sulla on niin kuin kaikilla alustoilla ja sä käytännössä niin kuin omistat ja kontrolloit sun dataa.
Niin, itse asiassa voisi vielä pikkasen käydä kanssa muita eroja läpi, jos nyt vertaa sitten Faveriin näihin muihin klientteihin, että et onko ne erot lähinnä vaan siinä käyttöliittymässä vai onko siitä jotain tämmöisiä niin kuin fundamentaalisempia tai perusteellisempia eroja sitten kanssa?
Joo, isompia eroja on just, että niin kuin Faverissa on myös niin kuin että se toimii omana itsenäisenä alustalla samalla. Eli käyttäjien on helpompi ehkä lähestyä tätä Web3-aspektia, jos voi just niin kuin ihan perinteisellä email password tai vaikka niin kuin Google-autentikaatiolla rekisteröityy. Se kuitenkin mahdollistaa sen, että pääsee selaamaan myös sitä siellä lohkoketjun päällä olevaa kontenttia. Ja nyt on tainnut, ainakin kehitysvaiheessa on ainakin yksi toinen mobiiliäppi, mutta me oltiin pitkään ainoa niin kuin mobiilisovellus, joka tätä Lens-protokollaa esimerkiksi tuki. Ja tietääkseni kaikki muut Lens-klientit on ihan vaan niin kuin tätä Lens-protokollaa niin kuin hyödyntäviä. Ja meillä taas on ideana tämä, että me ollaan niin kuin useita eri protokollia tukeva. Ja me pyritään tekemään sitten mahdollisimman saumatonta, että jos sä vaikka seuraat jotain käyttäjää Faverissa tai Lenssissä niin, tai CyberConnectissa, niin me synkronoidaan ne niin kuin taustalla.
Niin tällä hetkellä teiltä löytyy sekä iOS- että Android-sovellus, mutta onko teillä tarkoitus myös sitten tulevaisuudessa jossain vaiheessa mahdollistaa tämmöinen ihan webbikäyttöliittymiset kanssa?
Kyllä mä uskoisin, että etenkin siinä kohti, kun keskitytään entistä enemmän houkuttelemaan sisällöntuottajia mukaan, niin moni varmaan preferoi sitten kuitenkin tehdä ihan niin kuin selain pohjaisen aseen itse ainakin mahdollisen mukaan mieluummin. Jos jotain tuon tyyppistä niin luovaa hommaa tekee, niin se kännykän ruutu käy vähän pieneksi.
Se voi hyvin olla. Voisiko semmoisen vertauksen tehdä, mietin vielä tätä protokollaa ja sitä klienttia. Että jos miettii, että Linuxille on joitain ohjelmia, joita voi käyttää joko terminaalista, tai siis komentoriviltä, tai sitten voi asentaa lisäosan, jolla sitten käyttää niitä graafisen käyttöliittymän kautta, niin voisiko toi olla semmoinen yksi vertaus sitten?
Joo, ja niinhän loppupeleissä suurin osa äpeistä toimiikin, että on jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin backendi, jota se käyttöliittymä vaan kutsuu rajapinnan kautta, että siinä missä just tässä Linux-vertauksessa se graafinen käyttöliittymä heittää tekstikomentoja siellä taustalla, niin suurin osa mobiiliäpeistä kutsuu jotain rajapintaa ja sieltä se data tulee. Et se on vaan sille käyttäjälle paljon helpompaa kommunikoida, että paina tätä nappia, niin tämä toimii, kun opettaa, että miten sä kutsut sitä rajapintaa tai sitä rajapinnasta vielä, jos mennään seuraava pykälä, niin tämmöistä älysopimusta, mikä vaatii jo jonkun verran teknistä osaamista ja tuttavallisuutta, niin kuin miten vaikka niin kuin EVM-pohjaiset lohkoketjut toimii.
Niin siis toi olisi ihan mielenkiintoista tietää, että millä tavalla nyt sitten Faver on vuorovaikutuksessa tämän Lens-protokollan kanssa. Eli toisin sanoen, että toimitteko te ihan siellä älysopimustasolla?
Joo, että silloin kun meillä alettiin kehittää, me oltiin varmaan niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä. No meillä oli vähän niin kuin head start, koska meillä oli jo niin kuin appin pohja ja backeri olemassa. Niin, ja me taidetaan vieläkin olla ainoa Lens-appi, joka käyttää älysopimuksia suoraan. Koska silloin me alettiin kehittämään tätä pivotin jälkeistä Faveria, niin Lensille ei vielä ollut omaa rajapintaa tarjolla. Niin kaikki muut sovellukset taitaa käyttää sitä niin kuin Lensin tarjoamaa GraphQL-rajapintaa.
Mitä etuja ja sitten taas mitä haasteita on siinä, että nimenomaan toimii tämän älysopimus, tai että toimii nimenomaan älysopimusten kautta?
Jos mä aloitan haasteista, niin tietenkin se, että kun me yritetään tehdä tämä koko homma käyttäjille mahdollisimman helpoksi, niin jos me itse tehdään ne transaktiot, niin mehän maksetaan sitten kaasukulut. Ja joidenkin asioiden joitain ominaisuuksia on myös Lensissä, jotka ei vielä ole siellä älysopimuksissa. Eli se on sinänsä, niin kuin, vaikka se protokolla on hajautettu, niin jos sä voit päästä tiettyyn toiminnallisuuteen pelkästään sen rajapinnan kautta, niin sehän on vähän tämmöinen single point of failure. Mutta etuja on sitten se, että sanotaan, että kun he indeksoi näitä lohkoketjun transaktioita, niin voihan heilläkin olla virheitä siinä koodissa ja me voidaan sitten niin kuin määritellä itse, että niin kuin mitkä viestit me hyväksytään, niin kuin, että se on niin kuin tarpeeksi standardinmukainen, että näytetään. Ja hajautetussa missä tahansa usein yksi niin kuin argumentti on tämmöinen niin kuin sensuurivastaisuus tai näin, niin Lenssikin jonkun verran piilottaa sieltä tiettyjä postauksia ja näin, niin kuuntelemalla suoraan niitä älysopimuksia, niin me voidaan tehdä oma päätöksemme.
Aivan. Ja siinä periaatteessa pääsee olemaan, voisiko sanoa, lähemmässä vuorovaikutuksessa sen protokollan kanssa. Voisiko se jotenkin näin sanoa?
Joo, ja kyllä mä luulen, että noi Lenssin devaajat kanssa tykkää jutella meidän devaajien kanssa, kun kaikki muut käyttää vaan unoida sitä rajapintaa ja me lueskellaan aika tarkastikin niitä älysopimuksia, niin huomannut, että ne tykkää ihan välillä päästä keskustelemaan niin kuin siitäkin puolesta.
Joo, voi kuvitella. Toinen vertaus vielä, jos miettii tätä protokollaa ja klienttia, voisi olla Reddit ja se, että miten Reddit taas sitten joitain vuosia sitten, tai Redditillä ei ollut siis omaa kännykkäsovellusta, vaan sitten oli rajapinnat ja sitten oli useita eri sovelluksia, millä sitten pystyi käyttämään Reddittiä. No nyt tällä hetkellä se tilanne on se, että nyt Reddit sitten vaatii aika korkeita maksuja sitten taas näiltä sovelluksilta, jotta Reddit pitäisi sitten rajapinnat auki. Ja nyt mä en ole ihan varma, että mikä tällä hetkellä on se viimeisin tilanne, että missä nyt ollaan, mutta mun käsittääkseni siellä on osa sovelluksista ainakin sanonut, että nämä koi jättää tämän, kun sovellus menee kiinni. Ja sitten osa ehkä yrittää jatkaa, nyt en ihan varma, mutta voisiko toi myös olla yksi semmoinen tapa ajatella sitten taas lenssiä ja tai tätä niin kuin lens-protokollaa ja sitten Faveria klienttina, miten Reddit toimi tai miten Redditiä käytettiin vielä joitain vuosia sitten.
Niin, tai ihan kuukausi sitten. Mua esim. Harmittaa, että mun suosikki klientti Apollo Reddit Client löi heti ovet kiinni, kun se olisi maksanut jotain 10 miljoonia vuodessa. Ja toihan siis ihan täysin mahdollista, että lenssi pistäisi semmoisen hinnan rajapinnalle, että se käytännössä tappaisi sitä käyttävät klientit niin käyttämällä niitä älysopimuksia suoraan, niin meillä on jo valmiiksi niin kuin kyvykkyydet täysin käyttämättä sitä rajapintaa. Ja no, silloin pitää vaan katsoa varmaan, että onko se kalliimpaa käyttää sitä rajapintaa ja antaa lenssi maksaa kaasut vai maksaa ne kaasut itse. Mutta se ihan sama voisi ihan hyvin tapahtua niin kuin tuossakin.
Mm. Niin, tosiaan siis vertaan tässä, tai viittaan tässä just siihen, että voiko ajatella, että siinä Reddit vastasi just tästä protokollasta ja sitten oli useampia eri klientteja, joilla pystyi sitten taas käyttämään Redditiä.
Joo, että periaatteessa sama tilanne on just, että siinä tietenkin oli just se, että ainoa tapa käyttää Redditiä oli, niin, tai sitä protokollaa, jos sitä protokollaksi voi sanoa, kun niin, ainoa tie kuitenkin käyttää sitä oli se rajapinta, niin sitä samaa mahdollisuutta, että käyttäisit näitä älysopimuksia suoraan, se rajapinnan sijaan ei vaan niin kuin ole. Ja just, että jos Reddit menisi kokonaan kumoon, niin sittenhän se olisi kumossa siinä, missä no, en lähde nyt huutelemaan, että älysopimukset olisi forever, koska ei se ihan niinkään toimi. Mutta huomattavasti pienempi se riski on, että tuommoinen niin kuin älysopimuspohjainen protokolla yhtäkkiä vaan katoaa.
Eli voi sanoa, että tuossa suhteessa sitten taas tämä Lens ja Faver-kombo, voi sanoa, että eroaa hyvinkin paljon sitten Redditistä. No ensinnäkin sen takia, että niin kuin just sanoit, että te myös itse hostaatte osaa sisällöstä, että käyttäjien ei välttämättä tarvitse linkata sitä omaa profiiliaan Lens-protokollaan, mutta sen lisäksi myös Lens itsessään ei ole rajoittanut Lenssiin pääsyä pelkästään vaan siihen rajapintaan, vaan se, että on sit mahdollista olla vuorovaikutuksessa näiden älysopimusten kautta.
Joo, ja Lens on myöskin niin kuin agnostinen, että mistä se itse sisältö hostataan. Just koska lohkoketjun päällä etenkin just isomman määrän dataa, kuten videot, tallentaminen on massiivisen kallista, niin Lens-protokollana on agnostinen, että onko se sisältö, onko se sentralisoidusti hostattu vai onko se just IPFS tai ARVIVissä vaikka. Niin ne ei ota siihen niin kuin kantaa, vaan sen voi valita itse.
Eli toisin sanoen just Lens-protokollana itse ei hostaa tai tallenna sisältöä?
Ei, siellä on niin kuin käytännössä sen postauksen tämmöinen metadata-blobi, missä on noin niin kuin tarpeelliset tiedot tietenkin, että kuka postasi ja tälleen, ja sitten siinä on niin kuin linkki siihen itse sisältöön.
Aivan. No miten itse asiassa toi hostaaminen toimii sitten taas Faverissa?
Faverissa me tällä hetkellä hostataan niin kuin itse se sisältö, ja meillä on tässä roadmapilla on siirtyä enemmän noihin hajautettuihin vaihtoehtoihin, ja vähintään antaa niin kuin käyttäjille se niin kuin vaihtoehto, että haluuks he, että se on niin kuin pysyvästi ikuisuuden ARVIVissä. Jotkut käyttäjät hän saattaa haluta hostata niin kuin perinteisellä serverillä, jolloin se on vielä mahdollista poistaa se varsinainen sisältö siinä, missä jos on niin kuin lohkoketjusta ja ARVIVissä, niin se on niin kuin mahdoton poistaa sieltä tai muokata. Niin jotkut käyttäjät saattaa niinku preferoidakin sitä niinku perinteistä hostaamista, kun et sä voi sitä lohkoketjun historiaa muokata, niin se on sitten tietenkin mobiiliäppinä meille niin kuin käyttöliittymäsuunnittelun tasolla haasteellista, että jos rupeaa olemaan ihan liikaa kaikkia optioita, niin miten kommunikoida se käyttäjille, ja me ei myöskään haluta, että se postaamiskokemus on sellainen, että joudut käymään 15 eri täppää läpi ja ymmärtämään kaiken siitä ehkä vielä. Et se on vähän semmoinen, että eri käyttäjät varmasti niin preferoi eri lähestymisiä, ja sen takia uskonkin, että se protokolla on suunniteltu agnostiseksi siihen.
Niin on itse asiassa aika mielenkiintoinen kysymys, että minkälaiseksi sosiaalisen median alusta muuttuisi, jos se sisältö, mitä sinne postataan, on semmoista, että sitä ei sitten enää saa millään pois. Toki siis tälläkin hetkellä on se vanha sanonta, että se, mikä on kerran netissä, niin se on aina netissä, ja kannattaa netin käyttäjänä itse toimia tämän ohjenuoran pohjalta. Mutta kuitenkin voi sanoa, että jos sitten on jotain vaikka laitonta materiaalia, mitä joku postaa nettiin, niin sitten on keinoja, jolla sitä sitten, niin kun, on keinoja, joilla se sitten pyritään saamaan sieltä pois. Mutta jos se tilanne olisikin niin, että sitten se on jossain arvoiivissa ja sitten se vaan on siellä, niin mitäs sitten? Ja sitten niin kuin, että minkälaiseen, että miten lainsäädäntö suhtautuisi tähän näin? Koska tällä hetkellähän mun käsittääkseni tuomioistuimet varmaan pystyy, tai tuomioistuimet saattaa antaa sellaisia päätöksiä, että nyt jokin palveluntarjoaja on sitten velvoitettu poistamaan jonkin sisällön tai näin. Mutta jos toi muuttuu teknisesti mahdottomaksi, niin mitäs sitten?
Joo, mä en tarpeeksi hyvin varmaan niin kuin kansainvälistä lainsäädäntöä tunne, mutta Suomen lainsäädännössä on sellainen konsepti kuin yleinen palveluntarjoaja, jota esimerkiksi internetoperaattorit on. Et jos ei ole käytännössä mahdollisuutta moderoida sitä sisältöä, niin silloin ei myöskään niin kuin oikein, tai käy ihan järkeen, että sä et oikein voi olla siitä vastuussa. Et me suomalaisena firmana ja etenkin mobiiliäppinä joudutaan totta kai niin kuin noudattamaan Suomen lakia ja näitä App Store guidelineja joka tapauksessa ja piilottamaan niin kuin K18 sisältöä, ja jos on jotain vihapuhetta, niin me ehkä ihan halutaankin piilottaa sitä sitten käyttöliittymätasolla, vaikka se olisi ikuisesti siellä lohkoketjusta ja arviivissä. Sitten tietenkin käyttäjillä on mahdollisuus käyttää jotain muuta, vaikka lensklienttiä, ja no, jos se data on siellä, niin toi vaatii vähän niin kuin laajemman keskustelun ihan kaikkien lohkoketjutoimijoiden kesken, että miten se teknisesti voisi estää, mutta meidän kohdalla meillä on aktiivinen moderointitiimi, joka kanssa käy sitä sisältöä läpi, ja totta kai tämmöiset niin kuin reportausfeaturit, jota noi sovelluskaupat ihan vaatiikin, että on, ja on mun mielestä ihan meidän intresseissä, että
niin, toi on just kaksiteräinen miekka, että jos ajattelee sitä ikuista tietoa netissä, että just jälleen kerran, että pystyy kuvitella semmoisia hyvinkin ikäviä skenaarioita, mihin se voisi johtaa, mutta sitten taas kolikon toinen puoli tai miekan toinen terä on se, että sitten se myös mahdollistaa, sanotaan vaikka demokratia-aktivistien toiminnan, ja että siinä on tiettyä sananvapauteen liittyviä hyötyjä, että sit mikään tämmöinen autoritaarinen hallinto ei pysty tulla sensuroimaan asioita, jos jokin asia on netissä ikuisesti. Et siinä on vähän kaksi puolta sitten.
Joo, ja just se, että kuka moderoi ja tälleen on semmoinen niin kuin kysymys, että onko niin kuin loppupeleissä jollain yksittäisellä ihmisellä nappi, jolla voi niin kuin sensuroida jotain, vai mennäänkö semmoiseen DAO-suuntaan tai muuten, että tarvitaan niin kuin tarpeeksi ison ryhmän konsensus tavalla tai toisella, että jotain poistuu, ja miten tietenkin niin kuin estetään. Ennen Redditia oli esimerkiksi tämä DIG-alusta, niin siellä oli ihan juttu tämmöinen, että oli niin sanottuja bury-squadeja, jotka kävi downvoltaamassa jotain postauksia niin paljon, että ne käytännössä katosi. Että se on totta kai niin kuin tuommoinen haaste, mikä pitää meidänkin pitää mielessä, ja ollaan paljon just mietitty vaihtoehtoja, että miten lähestyä sitä.
Sanoisitko sä, että sisällön moderointi on ongelma, jonka ratkaiseminen on yksi ihan keskeisimmistä asioista, mitä sitten tulee uuden sosiaalisen median alustan kehittämiseen?
No se on sikäli keskeinen, että niinku semmoinen erittäin laiton kontentti meidän pitää saada niinku pois nopeasti, jos me halutaan pysyä siellä sovelluskaupoissa, mutta mä näkisin, että se isompi niinku juttu, mikä pitää ratkaista hyvin, on, että miten saada se niinku hyvä sisältö sinne niinku huipulle, tai se sisältö, mikä kiinnostaa käyttäjiä ja trendaa, ja mitä ne haluaa nähdä. Et, niin kuin tietenkin sillä oletuksella, että sisältöä on tosi paljon, niin jos me saadaan se hyvä kontentti sinne pinnalle, niin eihän kukaan ikinä näe sitä huonoa sisältöä. Ja Faverilla on tässä niin kuin muihin Lens-klientteihin se etu, että meillä on näitä, niin kuin, joita me kutsutaan Faver-only-käyttäjistä, joilla ei vielä ole Lens-tunnusta, kun Lens ei anna tehdä niitä ihan vapaasti. Meillä on käyttäjiä, onko meillä 2-3 kertaa enemmän kuin Lens-protokollalla, niin me saadaan siitä aika paljon datapisteitä niin kuin myös tämän niin kuin ihan protokollan ulkopuolelta, mitä me voidaan sitten käyttää, kun me tehdään just suosittelualgoritmeja tai algoritmeja, joilla me pyritään niin kuin havaitsemaan ne huonot käyttäjät tai bottikäyttäjät. Ja.
Voisit siis puhua noista suosittelualgoritmeista kohta lisää, mutta vielä, jos hetkeksi palaa siihen moderointiin, että miten te olette nyt sitten ratkaissut tämän moderoinnin, tai miten moderointi nyt sitten Faverissa toimii?
Joo, eli meillä on ihan aktiivinen moderointitiimi, joka on niinku enimmäkseen niinku meidän yhteisöstä noussut. Meillä on jotenkin Discordissa tosi aktiivinen yhteisö, ja hämmentävän moni muutenkin tekee niinku Faver-meemejä aika tälleen niinku fanboy-meiningillä, mikä on ollut ihan siistiä nähdä. Mutta se, että miten just saadaan vähän sitä niinku päätäntävaltaa enemmän hajautettua ja miten me hoidetaan tämmöiset niinku valitusprosessit, jos joku kokee tulleensa niinku väärin kohdelluksi, niin on totta kai semmoinen, mitä jatkuvasti pyritään parantamaan ja menemään siihen hajautettuun suuntaan. Mutta ihan alkuun me totta kai jouduttiin aloittamaan sillä, että me ollaan admineita ja me pystytään poistamaan kontenttia, tai siis niin kuin piilottaa se meidän sovelluksesta.
Onko teillä nykyään jonkin verran myös sit käytössä tämmöistä automaattista moderointia?
Joo, että just, että jos käyttäjät reporttaa jotain postauksia, niin sitten se menee niin kuin tarkistettavaksi. Ja...
Mutta vaan siinä tapauksessa, että ne reportataan.
Joo, että me ollaan, no ei ole livenä tällä hetkellä, mutta tuossa niinku puuhaprojektina on just käyttää näitä kaikkia hienoja tekoälypohjaisia ja muita kuvatunnistuspalveluita automaattisesti niinku, ja niinku sentimenttianalyysiä tunnistamaan semmoiset, että no esimerkiksi Googlella on näitä rajapintoja, että kuinka todennäköisesti jossain kuvassa on väkivaltaa tai seksuaalisuutta tai tälleen, niin jos sieltä tulee joku 99.9 scoreksi, niin meillä ei ole livenä tämmöinen nyt, mutta on sisäisesti tehty niin kuin proof-konsepteja, ja tarkoitus on totta kai volyymin kasvaessa se että niin kuin meillä olisi moderoijat, jotka käy kaiken läpi, niin se ei oikein niin kuin skaalaudu. Ja muutenkin ajatuksena on antaa niin kuin enemmän valtaa yhteisölle. Se on tässä niin kuin kehittyy vaiheessa.
Kumpi näistä itse asiassa tällä hetkellä rajoittaa Faverin toimintaa, tai kumpi asettaa tiukemmat moderointirajat Faverille, Suomen laki vai sitten Applen, tämän App Storen guidelineit?
Pitkälti se App Store guidelineit on semmoinen, mitä joutuu niin kuin senkin vähän katsomaan, että mitäs tästä nyt sanotaankaan. Ja en tiedä, onko mulle mukaan Suomen laki niin tuttua vai, tai meidän tiimille, vai eikö se vaan niin kuin tuu vastaan. Mutta ainakaan sen suhteen meillä ei ole ollut ongelmia. Toki, että jos pysyy niissä Applen guidelineissa, niin on useimpia maiden lainsäädännössä varmastikin suht turvassa. Että totta kai meillä on sitten niin kuin tämmöiset GDPR-jutut ja tämmöiset joudutaan miettimään, mutta meillä ei ole mitään jenkeissä olevaa dataa. Ja se, miten GDPR ja lohkoketjut niin kuin toimii toistensa kautta, on myös semmoinen isompi kysymys, mikä me jätetään varmaan niin kuin muiden ratkaistavaksi, jos ei se niin tule naamaan eteen.
Kyllä, joo. Mä voisin hetkeksi laittaa paholaisen asianajan hatun päähän ja itse asiassa tarttuu vielä just tuohon App Storen guidelineihin, että jos on niin, että Favre yhtä lailla joutuu noudattamaan nyt niitä samoja pelisääntöjä kuin mitä Twitterkin, niin onko täällä sitten loppupeleissä ihan hirveästi eroa näihin Twitteriin tai sitten vaikka muihin somealustoihin, että musta tuntuu, että jossain vaiheessa tämmöistä hajautettua somea ja ehkä edelleenkin niin kuin ajatellaan, että se voisi sitten nimenomaan, niin kuin, että se mahdollistaa suuremman kontrollin käyttäjille siihen omaan sisältöön ja sitten, että se olisi turvaa sananvapautta ja nyt ei ole sitten tämmöistä sentralisoitua valtaa. Mutta jos loppupeleissä sitten nämä hajautetun somen sovelluksetkin joutuu lainausmerkeissä alistumaan sitten Applen lainsäädännön alle, niin mikä se ero on?
Joo, mä luulen, että toi on yksi syistä, miksi suuri osa kaikista Web3-äpeistä onkin selainpohjaisia eikä appipohjaisia, kun Apple on silleen puoliksi kallistunut myötävien lisäksi kryptoihin ja että NFT on juttu. Mutta mä luulen, että just nämä on niinku syitä, miksi suurin osa hajautettuja appia tai niinku näistä klienteista on niinku selainpohjaisia. Mutta vaikka tekisi siellä mobiilisovelluksen kautta jonkun postauksen, joka päätyy sitten sensuurin listalle, niin sitä samaa sisältöä voi sitten käydä jollain vaikka selainpohjaisella klientilla lukemassa, että kun se on siellä lohkoketjussa ja siellä Lens-protokollassa, niin sieltähän se ei poistu, vaikka yksittäinen klientti päättää olla näyttämättä sitä syystä tai toisesta.
Niin meneekö itse asiassa niin, että teillä se velvollisuus on, sit, jos on jotain tämmöistä sopimatonta sisältöä, niin teillä se velvollisuus on olla näyttämättä sitä, mutta teillä ei ole mitään velvollisuutta olla tallentamatta sitä, vai kuinka se menee?
Siis pitkälti näin, tai siis sehän just Applella mitään näkyvyyttä on, että mitä me tallennetaan, kun me indeksoidaan niin kuin lohkoketjun näitä eventtejä. Siinä kohti tulee sitten varmaan niin kuin enemmän just Suomen lainsäädäntöä, että jos siellä just jotain lapsipornoa liikkuu, niin tuskin me niin kuin ainakaan halutaan missään nimessä tallentaa semmoista niin kuin missään muodossa. Niin, mutta että näin niin kuin sovelluskauppojen näkökulmasta niille riittää, että me ei näytetä sitä, kun eihän he voi tietää, että mitä meidän niin kuin tietokannassa on.
Mut kuinka iso ero sun nähdäksesi sitten näillä hajautetuilla somealustoilla ja nykyisillä somealustoilla sitten on, jos miettii tätä sananvapausnäkökulmasta?
Kyllä siinä siis sikäli mielestäni on suht iso ero, että vaikka meillä olisi just superadmineita, jotka voi vaan niin kuin piilottaa käyttäjän silleen, että se ei näy meidän sovelluksessa, niin me ei voida mitenkään piilottaa koko Lens-protokollasta käyttäjää silleen, että se ei näkyisi kaikissa muissa Lens-sovelluksissa. Näillä Lens-sovelluksilla, jotka käyttää sitä protokollaa pelkästään Lensin oman rajapinnan kautta, on tietenkin se tosiasia edessään, että jos Lensin tiimi päättää piilottaa jotain, että se ei tule sieltä rajapinnan kautta vastaan, niin siinä me ollaan vähän eri tilanteessa, kun me kuunnellaan suoraan niitä älysopimuksia ja lohkoketjun eventtejä, niin se ei niin kuin semmoisena single point of failureina tai silleen niin kuin, sit taas niin kuin vaikuta meihin ihan suoraan. Että kai me tehdään niin kuin Lensin tiimin kanssa yhteistyötä, että jos nyt jotain flaggataan huonoksi kontentiksi, niin se on kaikkein intresseissä, etenkin tämmöisen niin kuin suoran laittoman sisällön kohdalla, niin sehän on ihan intresseissä, että siinä jonkun näköinen niin kuin yhteistyökuvio on. Ja se on myös semmoinen, mistä aktiivisesti keskustellaan, että miten sitä saadaan enemmän niin kuin hajautettua sitä päätöksentekoa niin kuin jonkunnäköiseksi konsensusmalliksi, että ainakaan kellään yksittäisellä ihmisellä ei olisi niin kuin natsoja poistaa ihmisiä tai tavaraa.
Mm, niin itse asiassa, miten toi käyttäjän bännääminen, niin onko oikeastaan kaksi kysymystä, että onko tällä hetkellä Faverissa, tai mikä Faverin linja on käyttäjän bännäämiseen, ja mitä sä itse sitten taas ihan henkilökohtaisesti ajattelet yleisesti siitä, että voi saada bännit johonkin somealustalle?
Niin, meillä on tietenkin niin kuin omat käyttöehdot ja esim. Tämmöinen, niin kuin, jos joku tekee samalla laitteella 40 tunnusta ja pyrkii saamaan niin kuin hyötyä siitä, että vähän tämmöisellä sybil-hyökkäyksenä sit niillä bottitunnuksillaan spämmää tai promouttaa niitä omia postauksiaan, niin jos me nähdään se käyttöehtojen vastaisena ja se on huonolaatuista kontenttia, niin kyllä meillä välillä bännivasara heiluu, mutta et se, että meidän bänni käytännössä tarkoittaa vaan, että ei voi käyttää Faveria, mutta et jos heillä on niin kuin Lens-protokollan profiilit, niin sitten tietenkin ihan voi käyttää muita Lens-appeja. Lens harjoittaa myös itse niin kuin tuommoista efektiivisesti harjoittaa bännäämistä siinä, että kun tosiaan suurin osa etenkin muista klienteistä käyttää sitä protokollaa heidän rajapintansa kautta, jollain Lens maksaa nämä transaktioiden kaasukulut, mutta muistaakseni kun mä skreippailin, että kuinka moni on niin kuin heidän hipsukoissa sponsoroimia käyttäjiä, se oli joku puolet käyttäjäkunnasta. Ja jos ei ole sillä listalla, niin käytännössä sä et voi suurinta osaa Lens-äpeistä käyttää.
Mm. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että onko se hyvä, että voidaan antaa tämmöisiä niin sanottuja permabännejä, jos joku ihminen sitten postailee käyttöehtojen vastaista sisältöä, vai olisiko se hyvä, että on aina jokin semmoinen takaraja, ja sitten ihmiset voi ikään kuin aina saada uuden mahdollisuuden, vai onko hyvä, että jos tarpeeksi monta kertaa on sitten käyttäytynyt sopimattomasti, niin sitten katsotaan, että okei, nyt ei enää.
Niin, kyllä mun mielestä jonkunnäköinen valitusprosessi pitää olla, mutta et tietenkin, että jossain kohti pitää olla se, että jos korkein oikeus ei anna enää valituslupaa, niin ei voi sitten ikuisesti ruikuttaa. Ja tässä kun äsken mainitsin tämän Lensin, että kenen transaktiot he hyväksyvät ja ketä ei, niin hekin pystyy periaatteessa suoraan niiden älysopimusten kanssa interaktoimalla, niin itse maksaa ne transaktiot ja sikäli käyttää sitä protokollaa. Lens V2, jonka Stani just tuolla FCC:ssä julkisti, niin siinä tulee myös tämmöinen mahdollisuus blokkaa käyttäjiä, että jos sä et vaan henkot halua nähdä jonkun sisältöä tai tälleen. Niin.
No sit voisi seuraavaksi mennä tähän digitaaliseen identiteettiin. Tässä vähän ehkä sivuttiin jo aikaisemmin botteja, mutta et mikä merkitys sun nähdäksesi tulee tulevaisuudessa olemaan sillä, että ihmiset on tietoisia siitä, että keskusteleeko ne nyt tekoälyn kanssa vai oikean ihmisen kanssa?
Mä uskon, että sille on ihmiselle merkitystä, vaikka jos niin kun tekisi jonkun kokeen, niin ei tunnistaisikaan, että kumpi on ihminen. Niin mä uskon, että sillä on ihmisille merkitystä ja jonkun verran me pyritäänkin kannustamaan käyttäjiä käyttämään näitä erilaisia niin kuin, proof of identity tai muita tämmöisiä. Niin kuin, esimerkiksi meillä on integraatio Cleoversen tähän GitHub-passporttiin, että annetaan siitä pisteitä, jos sä todistat olevas oikea GitHub-käyttäjä ja devaaja. Tuohon, että kiinnostaako ihmisiä se, että onko se tekoälyn luomaa sisältöä vai ihmisen, niin mun mielestä se voisi olla mielenkiintoinen ihan olla niin kuin filterivalintana, kun jos se tekoäly luo parempaa sisältöä kuin muut käyttäjät, niin mä saattaisin ainakin mieluummin lukea sitä. Että uskon ainakin vahvasti just siihen, että annetaan ihmisille käyttäjille niin kuin mahdollisuus valita, että vaikka aloittaa Faver-käyttäjänä ja haluaa jatkaa Lensin käyttämistä, ei tykkääkään meidän käyttöliittymästä tai jotain, niin voi ihan vapaasti vaihtaa toiseen ja vähän niin kuin kirkko, niin aina saa liittyä takasta.
Joo, tuossa just hiljattain Lex Fridman teki jakson Hararin kanssa ja siinä Harari just heitti semmoisen idean, että mitä jos tehtäisiin laittomaksi se, että tekoäly pyrkii esiintymään ihmisenä. No sitä voisit miettiä, että miten tämä juridisesti sit käytännössä menisi tai näin, mutta se idea, mikä Hararilla oli, niin oli just se, että jos ihmiset ei sitten tiedä, että keskusteleeko se toisten ihmisten kanssa vai tekoälyn kanssa, niin sitten se voi pahimmillaan rapauttaa ihmisten välistä luottamusta ja sitten se on demokratialle uhka ja tämmöinen niin kuin dystooppinen skenaario. Mitä sä itse ajattelet, että onko tässä ehdotuksessa, onko tämä niin mielekäs ja niin kuin, että näetkö tai jaatko sä sen Hararin huolen, mikä sit niin kuin voi liittyä siihen, että jos ihmiset ei tietäisi, että kenen kanssa ne kommunikoi. Ja sitten jatkokysymys, että olisiko tuommoinen niin kuin juridinen kielto tai olisiko tuommoinen lainsäädäntö sitten mielekäs?
Kyllä mä jaan Hararin huolen ja tykkään monista hänen ajatuksistaan, mutta tämä ei ole siitä suosikkipäästä juurikin tämän takia, että se olisi niin kuin regulaatio tai jotain ihan mahdoton niin kuin enforceata tai niin kuin valvoa tai vahtia tai hirveästi tehdä sille mitään. Et sama kuin just niin kuin kryptojen käyttäminen valuuttana, niin vaikka sitä miten laitonta tehtäisiin, niin se on käytännössä mahdoton estää. Niin, ja mä en henkilökohtaisesti semmoisesta lainsäädännöstä, mitä ei voida vahtia tai valvoa, niin oikein mun mielestä se on aika tämmöinen niin kuin slippery slope mennä. Et mielenkiintoista kanssa nähdä, että mitä ne tekoälyt on mieltä siitä, että kun jutteleeko ne keskenään vai vielummin ihmisten kanssa.
Niin, sekin vielä siihen päälle. Mutta mitä sä yleisesti ajattelet, että mikä merkitys näillä suurilla kielimalleilla, LLMillä, josta nyt ChatGPT on yksi esimerkki, että mikä merkitys niillä on sisällön tuotannossa, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta. Et on joitakuita, jotka on saanut, tai joitakuita, jotka ajattelee, että tulevaisuudessa suurin osa kontentista, siis ihmisten kuluttamasta kontentista, on tekoälyjen tuottamaa. Että onko toi semmoinen kehityssuunta, mihin tällä hetkellä ollaan menossa, vai sitten niin kun onks niin, että se tekoälyn tuottama sisältö tulee sitten ihmisten tuottamisen sisällön rinnalle, ja kuitenkin ihmisillä on sitten joku semmoinen sisäinen halu kuitenkin sitten myös kuluttaa nimenomaan ihmisten tuottamaa sisältöä.
Kyllä mä uskon, että on semmoinen sisäinen halu. No hän rupeaa olemaan jo aika hämmentävän hyvin noin kielimallit, että jos sä pyydät sitä puhumaan Savon murretta, niin sehän puhuu Savon murretta ja niin kuin homma skulaa oikein hyvin, että uskon kyllä, että tuohon tullaan pistämään entistä enemmän panostusta, että OpenAI:llakin on se joku niiden hässäkkä, joka tunnistaa just, että onko se teksti luotu ChatGPT:llä, mutta muistaakseni niin kuin sen niin kuin Se on aika epävarma omista tuloksistaan tai että siinä tunnistamisessa ei vielä olla hirveän hyviä, mutta kyllä mä uskon siis, että ihmiset myös, niin kuin, vaikka ne voisikin luoda sisältönsä niin kuin tekoälyllä, niin haluaa ilmaista niin kuin ihan raakaa itseään ja että myös se niin kuin kiinnostaa käyttäjiä ja meillä nyt ei niin kuin ole mitenkään ideologiana, että kaikkien pitäisi olla oikeita ihmisiä tai omalla nimellä ja naamalla, vaan että kai voi olla niin kuin yritysprofiileja tai DAO-profiileja ja näin. Mutta sitten on kuitenkin erilaisia projekteja, joilta saa näitä jotain jonkunnäköisen SBT:n Soulbound token vaikka, jos sä todistat olevasi ihminen. Tulee mieleen esimerkiksi tämä Broadcoin, jolla on tämä iris-skanneri ja tämmöiset. Että noihan on niinku semmoisia työkaluja, mitä mekin voidaan sitten hyödyntää. Että jos me halutaan vaikka implementoida filtteriä, että niinku, pelkästään semmoisten käyttäjien postaukset, jotka on niinku todistanut olevansa ihmisiä. Silloinkaan me ei tietenkään voida tietää, että onko se teksti niin kuin oikeasti ihmisen tuottamaa vai ei, mutta ainakin niin kuin analysoimalla noita ja monia muita muuttujia voidaan tehdä valistuneita arvauksia.
Mutta olisiko tuossakin just se, että se ratkaisu sun näkökulmasta olisi se, että se käyttäjä pystyy itse valita, että minkälaista sisältöä se sitten haluaa tota kuluttaa. Että ei niin, että nyt suljetaan jotkut tietynlaiset tilit sen palvelun ulkopuolelle, vaan nimenomaan, että mahdollisimman hyvät filtteröintimahdollisuudet.
Mä ainakin tykkäisin siitä, että mobiilisovelluksena joudutaan aina miettimään hyvinkin paljon sitä, että niin kuin, miten me saadaan kaikki pidettyä tarpeeksi simppelinä. Se KISS-periaate, keep it simple, stupid, niin on erityisen tärkeä mobiiliäpissä, kun sulla on rajallinen määrä tilaa. Ja jos just niin kuin selitetään muutenkin käyttäjille, että mitä krypto tai hajautettu some, niin kuin, mitä nämä tarkoittaa. Totta kai me yritetään piilottamaan toi mahdollisimman paljon, niin me ei myöskään voida niin kuin ihan loputtomasti laittaa vaihtoehtoja, mutta et meillä on just tässä roadmapilla, niin kuin, että entistä enemmän käyttäjänä sen pystyy sitten, niin sama kuin jos sä rekisteröidit johonkin niin kuin, Twitteriin mun mielestä nykyään tai Redditiin, niin siinä kysellään, että mitkä asiat sua kiinnostaa, niin se voisi olla vain yksi semmoinen valinta, että haluatko sä painottaa niin tommoset tekoälysisällöt pois vai et, niin ja just ehkä tuossa, niin mikä tulee erottamaan jonkun verran niin lensklienttejä on, että minkälaisia just niin suosittelualgoritmeja siinä käytetään, että mikä se on se sisältö, mikä siellä nostetaan huipulle.
Niin itse asiassa voisi mennä noihin suosittelualgoritmeihin, että onko teillä esimerkiksi nämä algoritmit ihan täysin avoimia? Vähän nyt jos miettii Elon Muskia ja Twitteriä, niin nyt Muskilla on ollut vahvasti se ajatus, että nyt nämä kaikki algoritmit sitten ihan avoimesti esillä.
Joo, meillä on ihan täysin suljettuja. me vielä viilaillaan niitä parametreja aika paljon ja osittain kanssa sen takia, että ennen kuin ne on tarpeeksi sofistikoituneita, me halutaan ehkä pitää se tämmöinen black boxina, ettei niinku jengi optimoi liikaa niinku siellä, miten se nykyisellä toimii. Mutta kun mennään monimutkaisempia malleja ja etenkin koneoppimismalleja käytetään entistä enemmän niin kohti, niin no sillähän ei siinä kohti ole edes hirveästi väliä, että siis koneoppimismallien kohdalla, että miltä se algoritmi näyttää, vaan että millä datalla se on koulutettu. Niin. Mutta joo, tällä hetkellä me ollaan ihan täys musta laatikko ton suhteen ja ei ole niinku immediate aikeita muuttaa sitä osuutta avoimeksi lähdekoodiksi. Mutta just edellä mainituista syistä mä en niinku näe sitä niinku niin tärkeänä myöskään, että jollain nyt tietenkin voisi olla tommoinen joku algoritmi, missä on ihan suoraan pistetty painotus silleen, että nyt menee läpi pelkästään niin kuin tämän tai tämän poliittisen puolueen niin kuin kannattava tai että tietty juttu haudataan, että jos on tuommoisia koodattuina, niin sittenhän ne voisi tulla siinä lähdekoodissa selville, mutta niin kauan se perustuu just käytännössä siihen, että sä kerrot sille mallille, että mitä kohti se optimoi, niin se riippuu pitkälti siitä koulutusdatasta, että mikä se lopputulos on.
Mm. Kuinka paljon sä tällä hetkellä pystyt sitten taas kertoa niistä teidän algoritmeista?
No, tällä hetkellä me käytetään niin kuin enimmäkseen, painotetaan asioita, niin kuin, että noisia feedia niin kuin järjestäessä, että kuinka paljon engagementtia ja kuinka paljon kommentteja ja tykkäyksiä ja tälleen joku postaus saa ja että onko sä sen käyttäjän followaa ja tai siis followat sä sitä käyttäjää ja sitten meillä on tämmöinen verified tagi ja semmoinen friends homma, josta saa sitten kanssa niinku kerrointa ja sitten käytetään myös esimerkiksi agent trust -tyyppistä algoritmia, jossa niinku klusteroidaan käyttäjiä niiden välisten yhteyksien, esimerkiksi ketkä followaa, ketä Ja jos menet tämmöiselle mallille, iGenTrust esimerkiksi on alun perin kehitetty peer-to-peer-verkkoja, kuten Napster varten. Ja no jos me tiedetään, että tietyt käyttäjät on niin kuin ainakin varmuudella niin kuin ns. Hyviä käyttäjiä, niin siitä voidaan sitten niin kuin rakentaa semmoinen kartta käyttäjistä ja pisteyttää niitä, että jos tämmöinen niin kuin todella isolla varmuudella hyvä käyttäjä followaa jotain käyttäjää, niin sitten se saa niin kuin plussapisteitä, ja jos sitten on vaan huonoja käyttäjiä jonkun käyttäjän seuraajana, niin sekin on todennäköisesti osa sitä huonoa klusteria. Niin kuin tämän tyyppisiä lähestymisiä, ja alkuperäinen iGenTrust on paperi on muistaakseni julkaistu 2003, niin kyllä tässä parissa kymmenessä vuodessa on onneksi niin kuin tuolla akatemiassa asiaa tutkittu sen verran, että me voidaan vaan lueskella noita papereita ja nauttia muiden duunituloksesta.
Joo, itse asiassa yksi sellainen asia, mistä voisi myös puhua vielä, niin on tämä monetisaatio. Vielä lyhyt kertaus siihen, että minkälaisen monetisaatio, tai mitä monetisaatiomahdollisuuksia teillä tällä hetkellä nyt on sisällön tuottajille?
Joo, eli meillä on tämmöiset Favor Pointsit olemassa, joita kertyy esimerkiksi, että jos postaat jotain, mikä saa paljon niin kuin engagementia, niin siitä saa pisteitä. Ja sitten meillä on myös tämmöinen systeemi, jossa yhdistät esim. Niin kuin, no just näitä tämmöisiä Cleoverse Passport-tyyppisiä NFT:itä tai muita NFT:itä. Ja vähän sitä kautta osoitat aitoutes tai tälleen, niin siitä kertyy ne firepointseja, ja ne me tullaan muuttamaan tokeniksi. Et meillä on vielä tämän vuoden puolella ajatuksena saada meidän oma tokeni ulos. Et se just tämä motiivi, että miksi NFT-keräilijät esimerkiksi saa pisteitä, on niin kuin isoksi osaksi se, että tämä on yksi näistä keinoista, joilla pyritään pääsee niin kuin bottikäyttäjistä pois, että siinä missä niin kuin yleisesti lohkoketjutransaktioissa tai lohkoketjuissa, niin tämmöisellä anti-sybillä keinona toimii se, että se verkon käyttäminen maksaa, niin sä et voi tehdä jotain miljoonan botin hyökkäystä ilman pääomaa, niin kauan kuin meni jällään meidän käyttäjien kaasukulut, niin meillä se yleisesti on sikäli mahdollista, ja jos pystyt osoittamaan, että sulla ihan vähintään on niin kuin tämmöinen Cleoverse Passport, tai meillä on muu tämmöinen SPT, mitä tuetaan, tai sä omistat Bored Apein tai jotain, niin silloin sä todennäköisesti et ole ainakaan ihan täysbotti.
Entä sitten muuten, jos miettii nyt sisällöntuottajien näkökulmasta, niin minkälaisia mahdollisuuksia sisällöntuottajilla sitten olisi monetisoida omaa sisältöään?
Joo, että se on niin kuin, no Lens-protokollassa on niin kuin mahdollisuuksia tähän, ja nähdäkseni niin kuin tälleen niin kuin somenäkökulmasta etenkin niin kuin isoimpi ero just, että miksi tehdään tämmöinen NS Web 3-versio, ja mikä se erottaa Web 2-versiosta, on hajauttamisen lisäksi se, että samassa transaktiossa, kun sä vaikka tykkäät jostain postauksesta, voi liikkua niin kuin sitä rahallista arvoa. Lenssissä tämän konseptin nimi on niin kuin kolektaaminen, ja siinä se sisällöntuottaja voi määritellä hinnan sille niin kuin kolektaamiselle. Ja jos joku muu sitten niin kuin jakaa retweet-tyyppisesti, eli Lens-terminologissa se on niin kuin sitten mirror, niin se sisällöntuottaja voi määritellä, että se, joka on niin kuin levittänyt sitä hänen sisältöä, saa vaikka 10% komission. Ja noin Lens-protokolla on siinä mielessä täysin modulaarinen, että kuka tahansa voi tehdä niin kuin erilaisia tuommoisia moduuleja, joissa on erilaista logiikkaa monetisointia varten. Ja etu kanssa just noihin niin kuin perinteisiin platformeihin, joku Twitch tai OnlyFans, että siinä on aina se keskitetty taho ottamassa välistä siinä, missä niin kuin Lenssin päällä siinä ei ole niin kuin välistä vetäjää. Totta kai niin kuin eri lensalustat voi aina vähintään pyytää, että hei, pistä meille 5% tai tälleen, mutta se ei ole mitenkään, niin kuin siinä ei tarvitse olla välikäsiä.
Aivan. Entä muuten, mitä sä ajattelet tämmöisestä muna- ja kana-ongelmasta, joka nyt liittyy sitten, musta tuntuu, kaikkiin uusiin sosiaalisen median alustoihin ja just siitä vinkkelistä, että jos ei ole vielä käyttäjiä kauhean paljon, niin silloin taas sisällöntuottajilla ei ole niin kovaa intressiä tulla sille alustalle, mutta vastaavasti sitten taas niitä käyttäjiä voi olla vaikea saada, jos ei ole niitä sisällöntuottajia. Niin miten te olette pyrkinyt sitten ratkomaan tuota ongelmaa?
Joo, tällä hetkellä niin kuin meidän, iso osa meidän niin kuin kasvustrategiaa on houkutella influenssereita tai KOL-ia, eli key opinion leadereita, kuten nykyään usein kutsutaan mukaan. Ja no, jos he luo meidän alustalla sisältöä, niin helposti heidän seuraajatkin tulee mukana, että me kunnianhimoisesti yritetään kai ratkaista se ongelma ottamaan sekä se kana että muna samaan aikaan. Että sitten niinku isoja kysymyksiä, että tällä hetkellä me ollaan fokusoitu aika paljon just niinku kryptoihmisiin ja kryptoinfluihin, ja sieltä tulee sitten kryptojengiä paljon, joka on ollut meille silleen luontaista, koska he ymmärtää, miten niinku walletit toimii ja että jos sun pitää sainata transaktio, niin miten se tehdään. Mutta että miten me saadaan sitten niinku tavikset kanssa houkuteltua mukaan, niin se ei ole hirveän kiinnostavaa se semmoinen kryptopöhinä niinku normaalille käyttäjälle sitten. Et pitää katsoa, että mikä tuommoinen seuraava niche on, mitä me vallotetaan. Reoverse Aleksin kanssa me ollaan puhuttu paljon, että urheilu voisi olla se, kun hän on just kironnut tätä, että ei voi enää Twitteriä käyttää urheilusisällön seuraamiseen ja aika moni sosiaalinen
niin,
alusta.
Ellei maksa nyt sitä.
Niin, ilmeisesti Aleksi ei halua maksaa. Ja suurin osa sosiaalisista medioistahan lähtee jostain vähän pienemmästä porukasta, niin kuin Facebook lähti niin kuin yliopistojen niin kuin piireistä ja pikkuhiljaa kasvoi. Tarvii aina sen niin kuin kriittisen massan, että niin kuin tällä hetkellä, jos sä tuut lenssiin etti-foodis-sisältöön, niin sitä ei varmaan hirveästi ole, ja sit sä käytät jotain muuta. Että pitäisi varmaan niin kuin saada niin kuin tota kautta myös sit sitä organista word of mouth niin, leviimistä niin kuin muillakin sektoreilla kuin pelkästään just kryptopöhinä. Et eläimeemme meillä on aika paljon kanssa, että siihen lenssi on ihan hyvä.
No right. Entä jos miettii sisällöntuotteen näkökulmasta, niin mitkä sun mielestä olisi parhaita argumentteja sen suhteen, että miksi sisällöntuotteen kannattaisi tulla nyt sitten Faveriin?
Niin, yleisesti mun mielestä juurikin tämä, että ei ole niinku välistä vetäjää ja omistaa sen datan. Ja vaikka menisi sukset ristiin Faverin kanssa ja se sisältö on Lens-protokollassa, niin silloin tämä sisällöntuottaja sen sijaan, että joutuu aloittaa nollasta taas kasvattamaan niin kuin seuraajakuntaansa, niin silloin siellä toisella sovelluksella se sama seuraajakunta. Niin mä luon aika vähän sisältöä, mutta mä näkisin tuon kuitenkin semmoisena riskinä, että jos sä oot vaan niin kuin yhden alustan armoilla.
Niin, toi periaatteessa voi ajatella, että toi toimii silloin, jos on useita klientteja, joilla on voi sanoa, että kaikilla on silleen niin kuin merkittäviä markkinaosuuksia, että jos sitten kävi semmoinen, no en tiedä, olisiko se Faverin kannalta utopia, missä sitten Faver olisi niin kuin sanotaan, että sillä olisi 80% tai 90%, niin silloin tietysti voi ajatella, että jos sitten Faverista tulisi bännit, niin se kuitenkin olisi,
niin.
Ei nyt ihan sama asia, että podcastaan Facebookista tai Instasta pois, mutta kuitenkin ne vaikutukset olisi jossain määrin samankaltaisia.
Se on kai ihan kiistatonta. Isompi riski se on se, että se lenssinapi jostain syystä bännäisi, kun tosiaan me taidetaan olla ainoa sovellus, ainakin ainoa mobiilisovellus, joka käyttää niin kuin noita älysopimuksia suoraankin, niin mutta siinä missä taas, että jos lenssi päättäisi apistaan bännätä jonkun, niin silloin kaikki muut äpit kuin me lopettaisi näyttämästä sisällöä. Mutta ei toi ehkä ole niinku asia, mitä ihan on niinku ratkaistu, mutta mun mielestä niinku kehityssuunta on niinku oikeaan päin. Et Että eihän yksikään niin kuin näistä lohkoketjuistakaan mitenkään 100% hajautettu ole, mutta suunta on kuitenkin monilta osin ollut se, että mennään. Ja sama kuin moderoinnissa, että jostain pitää aloittaa, että meillä on pakko olla se kyvykkyys niin kuin moderoida nopeastikin, mutta että niin kuin, kun saadaan parempia systeemejä kehitettyä ja niin kuin opitaan itsekin samalla, niin voidaan sitten niinku mennä enemmän hajautettuun suuntaan silleen pikkuaskelin.
Sanoisitko sä, että vaikka kävisi niin, että nämä hajautetut palvelut, esimerkiksi hajautettu some, että vaikka se loppupeleissä muistuttaisi hyvin pitkälti sitä sosiaalista mediaa, mikä tällä hetkellä on jo laajalti käytöstä, tämmöistä Web2-somea, niin vaikka se ikään kuin käyttäjälle olisi hyvin samankaltainen ja vaikka se ei merkittävästi toimintatavaltaan eroaisi, mutta että jos se infra vaan lähtökohtaisesti on hajautettua, niin se itsessään on jo tosi arvokasta.
Siinä on jo omat arvonsa, että nämä mistä ollaan keskusteltu. Totta kai siinä silläkin kolikolla on käyntäpuolensa, että niin kuin lohkoketjun päällä, jos prosessoi mitä tahansa koodia EVM:ssä vaikka, niin se on niin kuin tuhansia kertoja kompleksimpaa kuin ihan vaan laskea ne laskut jossain serverillä. Et jos miettii, että yhtäkkiä kaikki internetin kaikki palvelut pistettäisiin lohkoketjun pohjaisiksi, niin se olisi semmoinen ympäristökatastrofi. Et totta kai niin kuin just siitä, että joskus aikoinaan, kun oli just näitä alkupäivän Bitcoin meetupeja ravintola kynsilaukassa ja siihen Bitcoin maksuun meni joku puoli tuntia tai kaksi tuntia, riippuen kuinka monta konfirmaatiota halusi ja transaktio maksoi varmaan enemmän kuin se bisse, niin siitä ollaan kuitenkin tässä kymmenisessä vuodessa tultu niin kuin aika pitkälle, että noita transaktiot rupeaa olemaan aika nopeita ja enimmäkseen halpoja, että välillähän sitten tulee semmoisia hintapiikkejä ja pullonkauloja siellä sun täällä, että on toi teknologia kokonaisuudessaan aika lapsen kengissä vielä. Et yksi mikä on hyvä, että toi niinku regulaatio ja juridiikka on kehittynyt niinku ihan jopa järkevään suuntaan ja että sitten on niinku ihan järkevääkin keskustelua, eikä just semmoista, että yritettäisiin kieltää niinku lohkoketjut tai kryptot maksutapana. Sen takia mä en uskokaan just siihen Haradin, että niin kuin kielletään tekoäly keskustelemasta tyyppiseen, kun se ei vaan niin kuin toimi. Niin.
Kyllä. Yhden kysymyksen voisi vielä heittää tähän ihan loppuun. Voisi sanoa, että tämä liittyy nyt myös siihen sisällön, tai niihin algoritmeihin, jotka näyttää sisältöä, ja sitten tähän monetisaatioon. Tuossa edellisessä jaksossa just tuli Aleksin kanssa puhuttua siitä, että jos tai että jos ja kun Cleoversella on käytössä tämmöinen pisteytysjärjestelmä sitten, minkä avulla sitten ihmisten osaamista pisteytetään, niin voiko olla riskinä se, että sit ihmiset jollain tavalla pyrkisi geimaamaan sitä järjestelmää niin, että sen sijaan, että hankkisi niitä oikeita taitoja, niin keskittyykin tekemään semmoisia juttuja, jotka sitten vaan kasvattaa sitä omaa pistemäärää. Kannattaa sitten kaikille kuulijoille, kannattaa tsekkaa se Aleksin jakso. Siinä on Aleksilta vastaus taas siihen. Mutta samanlainen kysymys sulle, että jos some menee yhä enemmän siihen suuntaan, että siellä alkaa liikkua rahaa, voisi ajatella näin, että yhä enemmän siitä tykkäykset ja jaot, että niissä alkaa liikkua ihan oikeata rahaa ja sitten sisällöntuottajat yhä enemmän alkaa saamaan rahaa siitä tuotetusta sisällöstä, niin millä tavalla toi muuttaa sosiaalista mediaa tai muuttaako se somea jotenkin semmoisella perustavanlaatuisella tosi fundamentaalisella tavalla?
En mä tiedä, muuttaako se niin fundamentaalisella tavalla, että niin kuin tai toi kysymys ulottuu sikäli mun mielestä myös niin kuin somen ulkopuolelle, että onko hakukoneoptimoinnin tekeminen niin kuin väärin. Että ainahan on jotain, että miten on voinut optimoida näkyvyyttä. Ja mekin työskennellään niin kuin tämmöisen niin kuin sisäisen niin kuin käyttäjäpisteytyksen kanssa, niin kuin varmaan jokainen somealusta tai alusta, jolla on käyttäjiä, luottokorttiyhtiöt ja tälleen tekee. Ja meillä on myös semmoinen julkisesti näkyvä niin kuin credit score, ja me annetaan käyttäjiä yhdistää just tämä Cleoversen proof of talentti homma. Ja mä en ole itse asiassa kanssa kuullut Aleksin vastausta tähän. Ja toinen vastaavan tyyppinen on tämmöinen Digen Score Beacon, jonka voi myös liittää Faver-profiiliin. Ja heidän ajatus on olla vähän tämmöinen proof of OG, että sä olisit niin kuin OG-kryptokäyttäjä. Mutta se pohjautuu enimmäkseen siihen, että onko se tosi aktiivinen käyttäjä niin kuin DeFi-protokollissa. Ja mä just sitä joku päivä tuossa vähän niin kuin laskeskelin, että siihen ei tarvitsisi hirveästi pääomaa, että sä vaan treidaat itseäsi vastaan ja silloin oot niin kuin yksi aktiivisimmista käyttäjistä. Et niin kuin, etenkin jos niin kuin säännöt on niin kuin avoimia ja julkisia, niin totta kai ihmiset keksii tavan geimata niitä. Ja se on vähän semmoinen kissa-hiirileikki. Että osittain just ton takia on helpompi pysyä mustana laatikkona ainakin alkuun, että huomaa, että millä tavoin sitä yritetään sitä geimata ja niin kuin kehittää sit niin kuin eteenpäin sen mukaan, mutta toi on meillä keskusteluissa varmastikin niin kuin päivittäin toimistolla.
Koska yksi sellainen asia, mikä tuosta monetisaatiosta tulee mieleen, on just se, että miten se sit heijastuu vielä siihen sisältöön, että jos taas hetkeksi palataan Twitterin puolelle, tulee mieleen yksi asia, mitä Tuomas Peltomäki kerran sanoi puheenaihepodissa, että Twitteri on kaikista helpoin ymmärtää silleen, että miettii, että se on 247 päällä oleva mielenosoitus, mihin ihmiset menee ja katsoo, että okei, mistä täällä nyt tällä kertaa öyhytetään, ja sitten sen jälkeen, kun tiedetään aihe, niin valitaan oma puoli ja sitten mennään mukaan öyhyttämään. Ja tämä on se, miten Twitter toimii pähkinänkuoressa. Et tossa mielessä niin kun voi nähdä, että jos sitten raha tulee jollain tavalla siihen sisältöön tai sen sisällön leviämiseen, raha tulee jollain tavalla siihen kuvion mukaan, niin pystyy näkemään, että se ehkä saattaisi muuttaa sitä dynamiikkaa jollain tavalla. Et sen sijaan, että sellainen sisältö, mikä vaan suututtaa ihmisiä eniten, niin sitten se korvautuisikin semmoisella sisällöllä, mistä ihmiset lähtökohtaisesti on valmiita maksamaan. Ja sitten jos ihmiset on valmiita maksamaan jostain, niin sitten voi ajatella, että okei, sitten se todennäköisesti olisi myös laadukasta. Mutta sitten taas voi kuvitella sen haasteen, että kun tällä hetkellä on saatavilla niin paljon ilmaista sisältöä, niin kuinka herkästi sitten taas ihmiset olisi valmiita maksamaan jostain. Mutta jos nimenomaan miettii sitä, että miten se rahaliikenne vaikuttaa siihen sisältöön, niin minkälaisia ajatuksia sulla herää siitä?
Niin, tämä hyvän ja pahan mielen sisältö on siitä niin kuin mielenkiintoinen, että aika useinkin kuulee, että ihmiset ei ainakaan kesällä jaksa lukea uutisia, kun siellä on vaan pelkästään niin kuin huonon mielen asioita, mutta sittenhän voi olla käyttäjiä, jotka haluaa nimenomaan sen sensuroimattoman totuuden, että mitä maailmassa tapahtuu. Että ei varmaan ole niin kuin yhtä muottia, joka sopii kaikille. Et varmaan niin kuin pidemmän päälle pitää pystyä just niin kuin luokittelemaan käyttäjiä erityyppisiksi. Ja se, että jos joku on, mistä sitten sisällöstä onkaan valmis maksamaan, on aika vahva indikaattori, että se käyttäjä ainakin haluaa just sen tyyppistä sisältöä. Meillä ei ole ainakaan aktiivista agendaa niin kuin ohjata niin kuin tiettyyn suuntaan, paitsi niin kuin abstraktisti niin kuin hyvään sisältöön. Mutta me enemmän niin kuin mitataan just sitä, että kuinka paljon jengi vaikka just jakaa sitä eteenpäin ja tälleen. Et tietenkin voi käydä niin, että just se niinku raflaava postaus aiheuttaa sit paljon vaan niinku heittikommentteja ja niin sit pitää pystyä vaan niinku filtteröimään tota, että niinku onks ne tosiaan vaan niinku, että onko se sitten niinku kenen mielestä hyvää sisältöä. Jos katsoo pelkästään engagementtia, niin sehän voi olla semmoista, että no selkeästi se saa ihmisiltä reaktioita. Mutta sisäisesti kanssa kokeillaan niinku erilaisia niinku sentimenttianalyysitekniikoita ja tämmöisiä. Mä en ainakaan keksi tuohon mitään semmoista kaiken kattavaa vastausta, mutta muuta kuin, että pyritään niin kuin kullekin käyttäjille tarjoamaan semmoista sisältöä, mistä he olisivat vaikka sitten valmiita maksamaan.
Niissä voisi vielä tuohon mennä vähän syvemmälle, että mitä tämä sentimenttianalyysi on?
Joo, eli yksinkertaisimmillaan käytetään samantyyppisiä kielimalleja kuin mitä esimerkiksi ChatGPT käyttää tekstin luomiseen, niin vähän sitten päinvastoin käytetään malleja, jotka arvioi, että onko joku teksti vaikka vihapuhetta vai puhutaanko kukista, perhosista tai politiikasta. Ja meillä se nyt on yksi työkalu, mitä voi käyttää niin kuin moderoinnin apuna, että jos on selkeätä, räikeätä vihapuhetta yksityishenkilöitä kohtaan, niin voidaan automaattisesti flaggata pois. Mutta meillä ei myöskään ole mitään agendaa olla pelkästään hyvien uutisten alusta. Ja tässä hiljattain kuulin jonkun kommentoivan, että jos Twitterissä etsii Ranskan mellakoista sisältöä, niin näkyy vaan tämmöisiä Ranska on mahtava maa -tyyppisiä juttuja. Jos TikTokia laittaa saman haun, niin siellä näkyy sitten niitä mellakoita. Meillä ei ole niinku agendaa tähän, mutta se on niinku mielenkiintoista olisi tutkia kyllä enemmän, että mitä ne käyttäjät haluaa.
Kyllä. No entä mikä merkitys taas on sillä, että kuinka arvokkaana yksittäiset käyttäjät tai käyttäjät yleisesti kokee sen ajan, mitä ne on käyttänyt sitten tällä kyseisellä alustalla? Just hiljattain tuossa näin jonkun semmoisen, nyt mä en ole ihan varma, että mistä tämä oli, mutta joka tapauksessa, että oli mitattu tai kyselty sitä, että kuinka hyödylliseksi ihmiset kokee sen ajan, miten ne käyttää eri somealustoilla. Ja nyt mä en muista prosentteja ulkoa, mutta kuitenkin muistaa sen, että siinä oli ihan merkittäviä eroja. Ja varmaan just silleen, että YouTube ja WhatsApp oli niitä, mitkä oli kaikista hyödyllisimpiä. Ja sitten Twitter taisi olla siellä niin kuin alapäässä. Mutta nyt en mene sen varmemmin sanoa tuosta sen enempää. Mutta kuinka oleellista sun mielestä Faverin kannalta olisi olla perillä siitä, että kuinka arvokkaaksi tai hyödylliseksi käyttäjät kokee sen ajan, ja olisiko sitä tarkoitus sitten mitata jollain tavalla?
Kyllä olisi erittäin mielenkiintoista tietää, että jos toteuttaisi tuon silleen, että mekin ollaan siinä otannassa mukana, että mihin me sijoituttaisiin. Että se olisi erittäin mielenkiintoista tietää, ja pitääkin laittaa varmaan to-do-listalle, pyrkii vähän niin kuin tuostakin vinkkelistä ymmärtämään käyttäjiä, että miten me vertaudutaan muihin alustoihin. Sitä meillä ei ole vielä aikaa ollut tehdä, mutta siis varmasti niin kuin pyritään. Ja sanotaan suoraan, että niin kuin nykyhajautetun somen sisältö ei välttämättä ole niin kuin monen mielestä kovin laadukasta. Siellä on paljon GM-postauksia ja meemejä, ja jotkut yrittää tietenkin shillaa kryptoprojekteja ja tälleen, niin mä en ainakaan koe, että se on semmoista mielekästä sisältöä. Että sitten taas niinku Redditin puolella just noi R-Science-tyyppiset, jos on niinku tiukka moderointilinja, että saa puhua pelkästään niinku asiapuhetta, niin jos haluaa asia sisältöä, niin sehän on varmaan se, mitä kokee mielekkääksi. Ja toiset sitten taas haluaa katsoa niitä kissameemejä ja kissakuvia muutenkin ja niinku tämmöistä sisältöä. Et se varmaan riippuu käyttäjästä, että niinku mikä sisältö on mielekästä. Ja meidän olisi hyvä just pystyä ymmärtämään erilaisia käyttäjäryhmiä ja niinku pyrkiä siihen, että pystytään tarjoamaan niinku kissafaneille kissakuvia ja tiedefaneille tiedefaktaa. Ja joku varmaan haluaa niitä krypto-GM-iäkin lueskella.
Niin. Joo, koska just miettii vaan, että vaikka jokin sisältö olisi semmoista, että se leviää paljon tai että siinä on suuri engagement, niin se ei välttämättä just tarkoita sitä, että se olisi laadukasta, vaan että se voi olla vain just öyhytystä, mikä sit saa, mikä periaatteessa ei palvele mitään. No okei, voisihan joku varmaan perustella tai argumentoida senkin puolesta, että kyllä semmoinen öyhytyspostaus, että silläkin on sitten joku pointti ja jotain päämäärää se palvelee, mutta sitten se on ehkä, niin en tiedä. Mutta jos nimenomaan niin kysyy niiltä käyttäjiltä itseltään, että kokeeksi ne sen hyödylliseksi vai ei, niin musta tuntuu, että toi on varmaan semmoinen asia, minkä merkitys tulee nousemaan yhä enemmän. Ja sitten voisi kuvitella, että pitkässä juoksussa ihmiset tulee sitten ohjautumaan niille alustoille, jotka sitten palvelee niiden ihmisten tarpeita kaikista parhaimmalla mahdollisella tavalla. Et kyllähän tällä hetkellä, jos ajattelee vaikka jotain TikTokia, niin varmaan sekin siis, en sano, etteikö niinku palvelisi ihmisten tarpeita, mutta se ei ole vain yksi tai kaksi ihmistä, jolta on kuullut, että jos TikTokin avaa, niin siinä menee tunti tai kaksi ilman, että tajua, että mitä on tapahtunut, ja sitten se aika vaan katosi jonnekin, ja oikeastaan sitten ei ole jäänyt sen, niin kuin, että sitten ei ole jäänyt mitään sen ihmeellisempää käteen sitten. Ja totta kai voi ajatella, että sitten alustoilla myös on tietysti mielessä kannustin tehdä niistä alustoista mahdollisimman addiktiivisia, koska jos taas sitten niin kuin ei olisi mitään koukuttavuutta, niin sitten tulisiko ihmiset sinne takaisin? Et miten itse asiassa, miten sä niin kun itse ajattelet tuosta addiktioluupista tai millä nimellä sitä nyt kutsuisikaan sitten, että jos nyt rakentaa faveria, että haluaa tehdä laadukkaan somealustan, niin mikä merkitys addiktiollaisella koukuttavuudella on?
Toi on joo, mielenkiintoinen. Mäkin olen hiljattain kuullut useiltakin ystäviltä, että on joutunut poistamaan TikTokin, kun se algoritmi on niin pelottavan hyvä ja koukuttava, että menee vaan liikaa aikaa, että on ollut pakko poistaa se. Että niin kuin, jotkut datatiimi siellä on ilmeisesti tehnyt kuitenkin hyvää duunia. Et se sitten, niin kuin, onko se sitten hyvä vai huono ja kenen kannalta on vähän semmoinen, että joku varmaan haluukin tappaa monta tuntia aikaa ja toiselle siitä tulee just semmoinen sitten, niin kuin monet muutkin addiktiot, niin menee niin kuin, vähän niin kuin yli. Meille ja muillekin alustoille tietenkin niin kuin yksi iso haaste on, tai isompi haaste on niin kuin uudet käyttäjät, joilla ei ole vielä niin kuin mitään historiaa. Et siinä kohti, kun joku on ollut alustan käyttäjänä pitkään ja tietää, niin kuin, että mitä kuvia se kattelee, kuinka pitkään, mistä postauksia se tykkää, ketä käyttäjiä se seuraa, niin voidaan niin kuin, tehdä niin kuin, mallintaa, että niin kuin, okay, tämä käyttäjä tykkää niin kuin, asiapostauksista ja se toinen tykkää niistä kissakuvista. Mutta haastavinta se on just niin kuin, uusien käyttäjien kohdalla, josta meillä ei niin kuin, hirveästi ole vielä niin kuin, dataa. Toi addiktiohomma on vähän semmoinen, meidän intresseissä on totta kai, että niinku, metriikat näyttää hyvältä, jos siellä on paljon käyttöä, mutta sitten taas yleismaailmallisesti se on mielenkiintoinen ja myös niinku, etenkin Instagramin vaikutuksista nuorten mielenterveyteen on ollut aika paljonkin juttua ja viimeistä lusiaikaa tuolla pörssitalolla Stanikin taisi just puhua tästä, että pitää nämä miten pääsisi pois siitä, että kvantifioidaan niin kuin ihmisiä sillä, että kuinka paljon seuraajia tai tykkäyksiä sulla on siihen, että niin kuin olisi jotain muutakin kuin numerot ja viittasi just näihin niin kuin sosiaalisen median aiheuttamiin niin kuin mielenterveyshaasteisiin, mitä etenkin niin kuin nuorilla, jotka on kasvanut sen parissa on ja etenkin ehkä Instagramiin profiloituu tämä, että esitetään pelkästään ne hienot hetket elämästä siloteltuna. Ja sitten jos kaikki kuvittelee, että toi on noinenkin joka päivästä arkea, vaikka se olisi mitään lavastettua, niin eihän se ole niinku kovin toivottu suunta. Et kyllä sitten niinku alalla on, niinku ja puhun nyt niinku somealasta, enkä niinkään kryptoalasta, niinku on keskustelua, mutta se on vähän semmoinen niin kuin kaksiteräinen miekka, että sua pidetään onnistuneena firmana, jos jengi käyttää sitä tosi paljon ja sessiot on pitkiä ja näin. Ja ehkä se niin kuin just tämä koukuttavuussessiopituus on osittain irrallinen ongelma siitä niin kuin näistä mielenterveyskysymyksistä. Mutta et kyllä toi, niin kuin, että jos haluaa olla vastuullinen sometoimija, niin pitää niin kuin jonkun verran kuitenkin miettiä, että mikä vaikutus just meillä on. Että se, että niin kuin todettaisiin, että some on paha ja me lopetetaan, niin ei siihen niin kuin kokonaisalaan ole kuitenkaan mitään vaikutusta. Että enemmän me voidaan vaikuttaa, jos on alalla aktiivinen toimija.
Mm. Ja sitten tulee myös se mieleen, että voiko olla niin, että TikTokin kaltaiset palvelut nousee nopeasti, mutta sitten siinä voi just käydä niin, että yhä useampi toteaa, että okei, nyt tämä on liikaa, ja sitten jättäytyy kokonaan sen ulkopuolelle. Et nyt nähdään se, että jos miettii, kun TikTok on sovelluksena tosi nuori, ja se ei ehkä välttämättä, tai ihmiset ei ole vielä tietysti mielessä tullut sinuikseen kanssa, tai jos nyt miettii vaikka semmoista analogiaa, että vaikka joku alkoholi, niin alkoholin käytöstä on ihmiskunnan historiassa siis satojen vuosien, varmaan tuhansien vuosien kokemus. Ja sitten on kertynyt semmoista hiljaista tietoa, että hei, tässä on tämmöinen asia, tätä kun juo, niin suurimmasta osasta tai suurin osa ihmisistä kokee sen hetkellisesti mukavana, mutta sillä on seurauksensa, ja jos sitä tekee tosi paljon, niin sitten asiat saattaa mennä huonosti. Mutta sitten some on ilmiönä niin nuori, että vielä ei ole ehtinyt kertyä semmoista hiljaista tietoa, mikä kantautuisi sitten sukupolvelta toiselle, niin voisi miettiä, että okei, että onko niin, että ne, tämä nyt yksi ajatus, että ne pitkäikäisimmät somet ei sit olisi niitä lainausmerkeissä superhuumeita, joita on mahdoton käyttää kohtuudella, vaan sitten ne pitkäikäisimmät somet olisi niitä, tämä nyt lasiviiniä kerran viikossa, siis tyyppinen, siis tämä nyt ei ole paras mahdollinen analogia, mutta ehkä saat kiinni about.
Joo, ja ehkä toikin on tuommoinen niin kuin asia, mikä voisi pyrkiä pelillistämään, tai siinä missä Apple Watch defaulttia asetuksilla valittaa sulle, jos sä istut liikaa, että niin kuin nouse seisoo, mene ulos. Niin, jos joku öyhöttää liikaa politiikasta, ehkä me voitaisiin niin kuin kannustaa niitä menemään ulos vaikka. Et ehkä niin kuin, siinä on tietty niin kuin valta mahdollisesti vaikuttaa ihmisten toimintaan. Se on kokonaiskysymyksenä tosi mielenkiintoinen. Ja
joo, toi on itse asiassa, kun sanot tuon Apple Watchin, niin kyllä on huomannut, että mulla on siis itsellä ei ole Applen kello käytössä, mutta kuitenkin tuommoinen älykello. Ja kyllä se on ihan, vaikka tällä hetkellä sen notifikaation siitä paikallaan olemisesta on ottanut pois, mutta siinä alkuvaiheessa, kun se oli käytössä, niin kyllä musta tuntuu, niin kuin, että kyllä sillä oli vaikutus. Ja ihan pelkästään se, että tällä hetkellä kaikki liikkeet sitten, tai siis niin kuin askeleet tallentuu, niin kyllä sen huomaa, että siitä tulee semmoinen jonkinnäköinen kannustin sille, että liikkuu enemmän ylipäänsä. Että vaikka jatkuvasti ei ole sitä analytiikkaa seuraamassa, niin kuin tavallaan tietää, että jokin asia nyt räkkää sitä, niin kyllä se on ihan kiva, että sitten kun tulee joku viikkoraportti, niin sitten siellä niin kuin asiat näyttää kivalta. Et periaatteessa, että voisiko sitten ajatella, että samalla tavalla kuin joku tämmöinen älykello antaa viikkoraportin siitä, että miten on nukkunut ja liikkunut ja näin, niin sitten vastaavasti tulisi joku tämmöinen somen käytön viikkoraportti, mikä sitten, ei niin, että se nyt pakottaisi ihmisiä toimimaan jollain tavalla, mutta että se voisi kannustaa ihmisiä ja toimimaan semmoisella tavalla, joka sitten olisi jollain tavalla terveempää tai niin kuin pitkäkestoisempaa tai jotenkin näin. Tai semmoista, joka niin kuin tukisi pitkäkestoista hyvinvointia.
Kyllä mä siis näen paljon just mahdollisuuksia tuossa just tietyn tyyppisessä pelillistämisessä. Ainakin se Apple-puolelle saat vielä jotain tämmöisiä mitaleja, jos sä käyt pisimmän lenkkis tai viikon putkeen urheilut tarpeeksi ja näin, niin miksei samaa mallia voisi, ja Apple on kanssa tämä tämmöinen screen time, että sä näet, että kuinka paljon kuinka paljon sä oot sun eri laitteilla tuijotellut sitä näyttöä ja näyttää sitten niinku trendeissä muutokset ja näin, niin miksi ei soveltaisi samaa niinku someen?
Tuonhan tietysti pystyy myös vetämään sitä toiseen suuntaan. Eikö Snapissa taas, tai Snapchatista, niin saa jotain pisteitä sen, että kuinka monta, ja sitten se taas pitää ihmiset siinä koukussa.
Joo, mä oon ihmetellyt, että joilla on ilmeisesti näitä striikkejä kestänyt monta vuotta. Niin miten se olisi mahdollista, että sä et ole niin kuin joka päivä monta vuotta. Että ei ole ilmeisesti hirveästi käyty missään vaelluksilla, missä ei ole niin kuin kännykäs kuuluvuutta. Niin sehän on aika ongelmallista, jos on silleen, no nuorisolla iskee paniikki, jos ei pääse niin kuin päivän aikana niin kuin somettamaan. Niin se ei ole ehkä niin kuin ihan tervettä, mutta jos ne haluaa niin kuin daily active numeroitaan ylös, niin ilmeisesti toi on niin kuin Snapillä toiminut oikein hyvin.
Joo. Mutta se on tosi jännä nähdä, että mihin suuntaan some siis ihan yleisesti kehittyy, että tuleeko tämä hyvinvointi semmoiseksi teemaksi, mikä sitten alkaa ohjata yhä enemmän sen sijaan, että katsottaisiin just vaan pelkästään sen sijaan, että katsottaisiin pelkästään vain sitä välitöntä kassavirtaa sisään, mikä sitten taas on ehkä heijastunut, tai että mihin vaikuttaa sitten taas se, että kuinka paljon on käyttänyt sitä somea ja kuinka paljon katson mainoksia jollain tietyllä aikavälillä.
Ja ehkä jos me tehdään niin kuin käyttäjien postauksista just tämmöinen sentimenttianalyysi, että onko he iloisia vai vihaisia, niin jos me tämmöiselle öyhöttäjälle näytetäänkin niitä kissakuvia, niin se on siellä mielenkiintoinen tämmöinen kokeilu, että tuleeko sen jälkeen iloisempaa tekstiä sieltä ulos.
Ehkä.
Tässä on tullut paljon mielenkiintoisia ideoita.
Joo, kyllä. Me alkaa nauhoitus aika pikkuhiljaa olla loppupuolella, mutta voisi lyhyesti vielä käydä läpi tämän teidän lähitulevaisuuden roadmapin. Minkälaisia suunnitelmia Faverilla nyt on?
Joo, tämän vuoden isoja tavoitteita meillä on saada just tokenia ulos, että meillä on älysopimukset ja tälle aika lailla valmiita, että viimeistellään meidän rahoitusrundia ja samalla viimeisiä niin kuin juridisia yksityiskohtia tämmöisiä sen tokenin suhteen. Meiltä just tuli video uploadaus feature ulos ja lähiaikoina on tulossa DM, ne niin kuin suorat käyttäjän väliset viestit XMTP-protokollaa käyttäen ainakin ulos vielä tämän vuoden puolella.
Alright. Entä sitten jos miettii semmoista, voisiko sanoa 5 vuoden suunnitelmaa, mikä tietysti startup-maailmassa on sitten taas erittäin
pieni ikuisuus.
Se on pieni ikuisuus, mutta noin, jos sä heittäisit semmoisen niin kuin vision siitä, että mitä Faver voisi ihan parhaimmillaan olla?
Joo, että tässä on tänään puhuttu paljon lenssistä, mutta että meillä ei ajatuksena olla pelkästään niin kuin lens-klientti, vaan just jatkaa niin kuin muiden protokollien integroimista. Lens nyt on se niin kuin aktiivisin tällä hetkellä, mutta että sen verran paljon niin kuin nostetta alalla on ollut ja monilla fundeilla ihan mandaatti sijoittaa niin kuin Web3-someen, niin olisi outoa, jos ei tule niin kuin muita protokollia. Ja vaikka meillä on tehty jo suhteellisen helpoksi, tai että sun ei tarvitse kryptoista paljon ymmärtää, jotta sä voit niin kuin päästä käyttämään sitä Web3-somea, niin siinä on kuitenkin kynnys. Että sen niin kuin häivyttäminen täysin, että niin kuin mä haluaisin, että meidän onboardingissa välttämättä puhutaan edes kryptoista tälleen, niin siinä missä niin kuin normaali nettiä käyttäessä eihän käyttäjän tarvitse tietää, että käytätkö nyt HTTP vai FTP-protokollaa vai niin kuin SMTP tai sähköposteja varten tai IMAP-4 tai poppia niiden hakemiseen, vaan se on niin kuin siinä taustalla saumaton sille käyttäjälle. Niin koko kryptoekosysteemin pitäisi vähän niin kuin päästä siihen samaan tavoitteeseen kuin tosi moni niin kuin Web3-appi kanssa lähestyy asiaa silleen, että niin kuin superteknisesti ja tälleen, mutta jos halutaan hommasta mainstreamiin, niin pitää päästä vähän siitä yli.
Alright, mutta hei Tom, oikein paljon kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hajotettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.